Kogikon na ostří nože. Podcast pro CEO a top management. Varování. Poslech tohoto podcastu je návykový. Už nikdy nebudete o firmě přemýšlet jako dřív. Jak předat řízení rodinné firmy profesionálnímu managementu tak, aby to nemělo dopad na výkon? Jak zajistit, že zaměstnanci změnu přijmou a nebudou svým nesouhlasem ohrožovat samotný biznis? O tom bude mluvit Filip Hurda, CEO společnosti Kogikon, která se věnuje změně a implementaci ideální firmní kultury. Ahoj, vítej ve studiu.
Ahoj.
Kogi pomáhá některým rodinným firmám, ve kterých původní rodinný management ustoupil do pozadí. Kdy tedy nastává ten moment, kdy se obrátí na Kogi a řeknou, hej kluci, pojďte nám pomoct?
Když přemýšlím nad tím, co byly ty konkrétní důvody u posledních klientů a u firm, který byly rodinný, tak jedna z nich je, že ta firma pokusila o změnu, předali, ty majitele odešli z exekutivních rolí někam do pozadí, do dozorčích rad a tak dále. A ty zaměstnanci nebo ta firma, buď ta firma může ztrácet reálnou výkonnost, což může být samozřejmě vidět na jako klasických ekonomických ukazatelích. Potom se setkáváme s argumentama typu, že atmosféra už není to, co bývalo.
To znamená, že když se stáhli do pozadí, tak zároveň ale zaměstnali manažery.
Vzali někoho zvenku.
Ty s tou životností, jak říkáš.
Ano, jako částečně to tak samozřejmě je. Na druhou stranu ta, řeknu, schopnost majitele si vybrat toho správného člověka, přímo toho majitele, je mnohem vyšší než schopnost manažera si potom, jako který nemá ten, řeknu, vlastnický vztah k té firmě, najmout člověka do svého týmu. Jo? Ten fit, který ten majitel hledá, standardně ta doba toho hledání konkrétního manažera, ať už na pozici CEO anebo někoho jiného, je mnohem delší, jo? Protože těm lidem opravdu záleží na tom najít toho pravýho a mají za sebou celou řadu jako diskuzí, který byly více či méně hluboký, ale prostě jednoduše ti majitelé dokážou lépe a rychleji najít toho vhodného člověka, který v té firmě potom bude. To znamená, že potom se nesetkáváme s tím, že ty manažeři, kteří vlastně jako nastupují za majitele v těch rodinných firmách, takže by se chovali stejně jako u velkých korporací manažeři, kteří prostě vědí, že tady mají KPIčka na 2 roky a potom uvidí, co bude.
Když si představíme tu situaci, že 20 let tu firmu řídí rodina nebo rodinní členové, najednou ustoupí do pozadí a najmou profesionální management, to znamená, manažery, kteří zaměstnanci, kteří s tou firmou jsou dlouho, nikdy předtím neviděli, nikdy s nima nepracovali. Co jsou ty největší rizika, s kterýma se ta firma může potýkat? A to jak na straně zaměstnanců, tak na straně majitelů i na straně toho managementu.
Jo, rozumím. A já bych obecně řekl, že ty největší rizika je pokles angažovanosti. Jo, chápu, že tohle to není úplně, nebo neumíme s to úplně představit, jaký to může mít dopady. Jo, ale obecně si to můžu říct, že to, co si v managementu přejeme, když se budeme bavit o zaměstnancích, tak je, aby jsme měli zaměstnance, kteří jsou co nejvíce angažovaní. Což v praxi znamená, že jsou ochotní udělat i něco navíc nad rámec jako svých standardních povinností, které v té práci mají. A ta míra té angažovanosti primárně u zaměstnanců v rodinných firmách, kde ta senzitivita opravdu těch zaměstnanců je významnější, tak může uvadat a to potom má za následek jakoukoliv formu snižování výkonnosti té společnosti, což se může projevovat v zákaznickém zážitku, anebo to můžeme to vidět na nějakém MPSku nebo na čemkoliv, jako, nebo respektive na jakýkoliv zpětný vazby, kterou si sbíráme, ale můžeme to vidět i na těch úplně nejběžnějších ekonomických ukazatelích, jako je obrat, jako je zisk a tak dále. A to, co ale je další a to, co se často opakuje, tak je, že v momentě, kdy po velmi dlouhé době, kdy ty majitelé byli v exekutivě a odejdou, tak se stává, že a nedlouho po nich odchází klíčoví lidi, kteří v té firmě působili a to má samozřejmě potom jako významný vliv na ty ostatní zaměstnance, protože pořád je nositelem firemní kultury primárně přímej nadřízený jako člověka, který v té firmě je. A v momentě, kdy ty klíčoví lidi začínají odcházet, třeba kvůli tomu, že nemají důvěru v to nový vedení, protože se něco mění a je to pro ně něco novýho a člověk přirozeně a nevítá změny s otevřenou náručí, obzvlášť ty, který nemá sám pod kontrolou, tak tohle může být to riziko. To znamená odchody klíčových lidí.
Co s tím může ta firma dělat, aby klíčoví lidi neodešli?
Já si myslím, že se to dá rozdělit na tři části. Jedna z nich je nějaká, řeknu, jako obecná rada nebo nějaký best practice, který my v Kogi máme a potom to bude záležet na tom, jestli, když to téma té firmní kultury chcete řešit, tak jestli ho řešíte reaktivně nebo proaktivně. A když půjdu o těch obecných, tak klíčová za mě je podpora těch majitelů, který i přesto, že vlastně odchází do neexekutivních rolí, tak explicitně ještě nějakou dobu podpoří ten nový management vlastně, který v té firmě je. A už se vůbec nebavíme o tom, že jim nehážou klacky pod nohy. Jo, to si rovnu říct, že je opravdu zásadní. Společně s tím...
Jak může majitel házet klacky pod nohy managementu, který si vybral?
To může mít celou řadu projevů. Jo? Když se zamyslím nad nějakýma konkrétníma, který jsem třeba slyšel už od klientů nebo od nějakých jiných, tak to může být tak, že je třeba, protože ty majitele mají navázaný skvělý vztah s těma zaměstnancema, byli tam celý život, prostě tykají si, mají propojený rodiny, znají každého zaměstnance jménem, mají velmi specifický styl řízení. A když třeba jdou prostě okolo, když ty firmy zůstávají a jdou okolo a někdo si zastěžuje, tak se tomu jako třeba pousmějou, jo, a jako explicitně nepodpoří to nový vedení, vlastně jako nejsou ty, kteří se snaží motivovat ty lidi, kteří jako v celé firmě k tomu, aby tomu novému vedení dali šanci. Jo? A třeba to můžou trochu zesměšnit, anebo naopak to můžou prostě ještě, jako řeknu, živit. Prostě v momentě, kdy oni sami s tím vedením jako nejsou spokojení.
Co dalšího by měl majitel i management řešit? Směrem k zaměstnancům, aby ta firma dál šlapala vlastně tak, jak šlapala předtím.
Jo. V momentě, kdy se věnujete tématu firmní kultury a chcete se mu věnovat s nějakým, řeknu, strategickým horizontem, tak je potřeba to téma jako strategický projekt se strategickým horizontem brát a dát mu tu důležitost a dát mu tu šanci. A když to chcete udělat správně, tak vždycky téma firmní kultury musíte navázat na nějaké strategické cíle, které ta firma má, a musíte top-down určit, jak by měla vypadat cílová kultura, kterou v té firmě chcete mít. A těch metodik, jakým způsobem tu cílovou kulturu vizualizovat, měřit, je celá řada. To, co je důležité, je si vybrat jednu, aby dostatečně disciplinovaný k tomu, abych si vytvořil nějaký track record, který v čase budu vyhodnocovat. To znamená, jestli se ta kultura mění a nebo vyvíjí v čase tak, jak chci, abych na to dokázal reagovat. To znamená, že vyberu nějaký jeden nástroj a pro vizualizaci nebo měření jako takový, tak aby byl dostatečně disciplinovaný a abych to vydržel. Další věc je, když už mám tu cílovou kulturu, kterou mám navázanou na nějaké strategické cíle nebo biznisové problémy, které zrovna chci řešit, typu nedostatek uchazečů na trhu práce, anebo velká fluktuace ve firmě, kterou mám teďko zrovna aktuálně, anebo nedostatečná spolupráce mezi odděleními a tak dále, tak další z věcí je do měření stávajícího stavu zapojit všechny lidi z firmy, respektive všechny patra firmy, který můžu. To znamená, nepracovat s nějakou svojí domněnkou na úrovni top managementu, co ty lidi blokuje, například v nějaké vyšší angažovanosti, nebo co jsou jich blokry nějakého cílového chování, ale zeptat se přímo těch lidí a hledat nějaký objektivní průnik a nestavět to na subjektivních pocitech.
Dá se i bez tohoto měření nějak poznat, že ta firma jde blbým směrem? Že tam sice mám nový profesionální management, ale někde mi roste něco, co tam úplně vidět nechci?
Jo, já si myslím, že v tomto případě to je stejně jako každý jiný firmy. Jo, to znamená, pořád máme nějaké ekonomické ukazatele, které můžu sledovat a může to být taky nenaplňování strategických cílů, který se mi jako doposovat plnit dařilo. Jo. Zároveň si troufnu říct, že v dnešní době už naprostá většina středních a velkých firm dělá nějaký kvantitativní typ měření. Někteří dělají průzkumy spokojenosti, někteří dělají průzkumy angažovanosti, každý to má pojmenovaný jinak, ale nějakým způsobem si sbírají zpětnou vazbu z té firmy a to je to, na čem jako se dá stavět. Samozřejmě to není nějaká berná mince k tomu, abych na základě tohle z těch výstupů dělal strategické rozhodnutí, ale je to jeden ze vstupů, na základě kterých se mám rozhodnout a v tomto zcela jistě můžu vyčíst.
Když jsem teda majitel, najmu nový management, ten management začne řídit firmu, dejme tomu uplyne půl roku, rok. Jaké jsou best practices, čeho bych se měla držet? Nebo i ten nový management, čeho by se měl držet? Jak by měl postupovat tak, ať ta firma to teda přijme a šlape dál?
Rozumím. Když nebudu zacházet do nějakých, hnedka na začátku, do nějakých jako metodických postupů, čeho bych se měl držet vlastně, jako kde se dají všude udělat chyby, tak první, co mě napadá, je opravdu tomu tématu dát šanci a nezesměšňovat ho před těma zaměstnancema. To znamená, že hledám významnou schodu na úrovni top managementu, všech manažerů, kteří v tom top managementu jsou. Nakoupím si je proto, aby pochopili, že když to téma budeme řešit, tak my všichni z toho budeme společně profitovat. To znamená nechat je najít schodu nad tím cílovým stavem. Jo? Nedělat to z pozice jednoho člověka, ale dělat to z pozice té klíčové skupiny v té firmě, už to je board, top management, představenstvo, jakkoliv to ta firma má, ale dát prostě dokupy nějaký core team, který se tomu bude věnovat, dát tam ty klíčové manažery z té firmy a nechat je rozhodnout společně a nechat je najít schodu nad tím, co chtějí tématem firmní kultury nebo aktivního řízení firmní kultury řešit, jak má vypadat ta cílová kultura a dát silný apel na jednotnost toho, jak ten projekt a to téma komunikují jako jednotným jazykem do firmy. Jo, to vidíme ve spoustě firmách, že to je ten klíčový kámen úrazu, jo, kdy investujeme celou řadu času i peněz explicitně do tuto z toho projektu a potom, když se někdo zeptá za zaměstnanců jakýhokoliv libovolného manažera a jak to zrovna teďko vypadá, tak ten manažer řekne, no tak je to jeden z dalších projektů, uvidíme, jak to dopadne, moc do toho nevidím, takhle to je a takhle to bude, ale nemám o tom žádný další kontext a tak dále. Jo, to znamená opravdu pracovat s tou manažerskou populací tak, aby všichni chápali, že to téma je nesmírně důležitý, jaký signály společně v kontextu toho tématu vlastně do té firmy, do té firmy sdělujeme.
Jak tady Kogi postupuje, když se ozve rodinná firma s tím, že potřebuje pomoct provést tou změnou managementu. Co přesně následuje?
To, co je první, bez čeho nikdy nezačneme, tak je to, že se bavíme s tím zadavatelem, ať už to je HR dost často, anebo to je přímo CEO, obzvlášť u těch rodinných firm, to je víc než u některých jiných, protože prostě jednoduše i přesto, že ta firma není jeho, ten nový CEO, tak k tomu tématu biznesové udržitelnosti má mnohem blíž, než to mají ostatní. A tak vlastně hledáme tu reálnou motivaci, proč on se do toho chce pustit. A tu se snažíme potom následně zhmotnit na společně s tím boardem anebo s těma klíčovými manažerama v té firmě v reálné problémy, který chceme tímto projektem vyřešit. A potom v návaznosti na strategii, kterou ta firma má, anebo by měla mít, anebo ji dáme společně dohromady, a to znamená mise, vize, strategie, nebo mise, to, co ta firma vlastně, to, čeho chce dosáhnout mimo vydělávání peněz, a vize, ta už může být nějakým způsobem lépe kvantifikovaná s nějakým, v nějakém střednědobém nebo krátkodobém horizontu a strategický aktivity nebo strategický cíle, který s tím, nebo strategické pilíře, které tuhle tu misi a vizi adresují, tak dáme dohromady cílovou kulturu. Tím vždycky musíme začít. A to znamená, máme ten to be stav, máme to ten cílový stav, ke kterému se chceme aspirovat k tomu, aby jsme ho naplnili. A no a potom jdeme do firmy. Potom jdeme za těma zaměstnancema a jdeme se jich jak na úrovni rozhovorů, nějakých společných skupin, to vždycky záleží podle velikosti firmy a toho, jak ty lidi jsou zvyklí se o těchto tématech bavit nebo nebavit, tak to vždycky custom připravíme tak, aby to pro ně bylo co nejméně bolestivé a zároveň, aby jsme při těch rozhovorech nastartovali nějaký potenciální momentum změny, jo, aby jsme pomohli tomu managementu jednak nakoupit to, že ty lidi tomu budou dávat dostatečnou důležitost, že pochopí, že se bavíme o tématu, který má transformační potenciál a zároveň, aby ty lidi krotili trošičku svý očekávání, jak rychle ta změna může nastat, to znamená, aby jsme tomu managementu nakoupili trošičku nějaký čas.
A jak rychle ta změna může nastat?
Hele, to vždycky záleží podle toho, jestli ta firma potřebuje evoluci nebo revoluci. Jo, pokud je to o tom opravdu, že ten člověk v tom managementu je, řeknu, jak osvícený lídr, který ví, že aktivní řízení firmní kultury, pokud tomu budu dávat dostatečnou důležitost, mi může významně pomoct v tom, jak maximalizovat angažovanost svých lidí a děláme jenom lehké úpravy, tak to může, tak ty první změny podle toho, jak je rozdíl mezi současným a cílovým stavem, může trvat, řeknu, 3 až 6 měsíců, nebo tam můžou být ty první pozitivní signály. V momentě, kdy ta firma potřebuje opravdu transformaci, potřebuje revoluci, potřebuje se z červených čísel dostat do černých a je, řeknu, jako středně velká, na úrovni stovek lidí, tak ta situační analýza většinou trvá mezi 2 až 4 měsícema a potom ty první dopady vidíte zhruba za nějaký 3/4 rok, kdy ale každá z těch změnových aktivit, který potom děláte, tak má samozřejmě svoje způsoby doměření a průběžně to doměřujete a komunikujete vlastně do té firmy a snažíte se reagovat na to, aby když se ta změna nedaří tím správným směrem, tak abyste to kormidlo ještě lehce upravili.
Když už jste v téhle fázi, co jsou největší rizika, co vlastně vaše vynaložené úsilí, ale i čas a úsilí na straně klienta může zhatit?
Napadají mě dvě věci z první dobrý. A budu opakovat to, co už jsem říkal, protože tomu bytostně věřím. A to je, že to, co to může zhatit na úrovni důvěry v to téma, a když tomu tématu důvěřuju, tak jsem ochoten po tom, co jsem tomu věnoval v pátek nějaký čas, v pondělí udělat jednu věc jinak. To znamená, že se opravdu něco změní, tak je to téma brát vážně. Jo, a opravdu ho nezesměšňovat a dát tomu tu důležitost. A v momentě, kdy vidím, že někdo z mých podřízených třeba na úrovni CEO to vážně nebere, tak to proaktivně řešit. To je první věc, brát to vážně. A druhá z věcí, co se často stává, je, že si nastavíte nějakou cílovou kulturu, vyberete si metodiku, nastavíte si cíle, řeknete si, čeho chcete dosáhnout, zahájíte promyšlenou interní komunikaci, tak abyste těm správným lidem ve správný čas říkali správné informace. Není to žádná věda. Seberete si ten současný stav, nějakým způsobem najdete objektivní průnik, to znamená, vy nehledáte, ty nehledáš bolístky jednotlivce, že Pepa má problém s Aničkou anebo s Františkem. To není důležitý. Důležitý je, jaký věci ty lidi nesugestivně ti řeknou, že je v té firmě trápí nebo že jsou blokrem nějakých angažovaností. Uděláte nějaký průnik, zjistíte opravdu ten současný stav, zjistíte například, že po mně mý kolegové nebo mý nadřízení chtějí, abych spolupracoval, ale můj systém odměňování jde úplně proti tomu a těch možností je celá řada nebo těch příkladů je celá řada. Tak v momentě, kdy tuhle ten management jako zjistí, tak vlastně má ambici fixovat problémy a vlastně ztrácí, řeknu, nějakou koncepční schopnost vlastně se koukat na to, jak ta firemní kultura má vypadat za ty 2 roky, kdy vlastně jako má ten strategický cíl. A potom v návaznosti na to, kdy vidí, kolik těch věcí, které by se mohly změnit, vlastně ztrácí momentum toho, co je opravdu ochotno vlastně dělat a ten projekt a vyjde v ní več.
Říká Filip Hurda, CEO společnosti Cogicon, která se věnuje změně a implementaci ideální firemní kultury. Díky za rozhovor a za návštěvu ve studiu. Někdy na viděnou.
Já děkuju. Ahoj.